Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Mihalcea.
Sunt bucuros pentru că de fiecare dată când mă găsesc în mijlocul unei comunități de credincioși, aceasta ne dă asigurarea că avem apartenența la aceeași experiență creștină, că împărtășim aceleași convingeri, că avem aceeași speranță și că suntem uniți în aceeași misiune. Probabil că există un anumit nivel de așteptare cu privire la ceea ce se va întâmpla în minutele următoare și nu aș vrea să existe niciun fel de confuzie în mintea cuiva. Un titlu care pare să fie mai atipic. Evanghelia funcționarului vamal. Sigur, nu întotdeauna poți să găsești pictogramele sau imaginile de care ai vrea să te folosești, dar aș vrea să vă asigur de faptul că ceea ce vedeți reprezintă, cel puțin în partea stângă a mea, un vameș, haide să-i spunem, stilizat. Este în costumul său de vameș. De vameș care era un funcționar public în antichitate. Cine credeți că poate să fie acest vameș reprezentat de imaginea din fața dumneavoastră? Este vorba despre Matei. Există două motive pentru care aș vrea să ne îndreptăm atenția către mesajul pe care îl descoperim în Evanghelia după Matei. Primul motiv este acela că foarte mulți se întreabă de ce există patru evanghelii, pentru că s-ar putea să fie prea monoton. Dar atunci când studiem evangheliile cu atenție, vom observa că fiecare dintre evangheliști are propria sa viziune în legătură cu viața și activitatea Mântuitorului. Dar al doilea motiv, mai important, este acela că în trecerea timpului, din nefericire, s-a manifestat și se manifestă tot mai mult o tendință de punere sub semnul întrebării a inspirației și credibilității Sfintei Scripturi. Și nu ignor faptul că acest scepticism nu se dezvoltă doar în cadrul lumii, haide să-i spunem, profane, ci și la nivelul lumii creștine, și dacă nu exprim prea multe lucruri, există voci și printre noi care pun sub semnul întrebării autenticitatea Scripturii sau autenticitatea unor părți din ea. De aceea aș vrea ca să căpătăm convingeri noi, să le stabilizăm și să descoperim lucruri cu totul și cu totul deosebite din ceea ce Matei a intenționat să transmită celor din timpul său sau mai ales celor ce vor urma după el. Probabil că dacă unii dintre noi am fi fost în locul lui Dumnezeu, nu am fi încredințat scrierea unei evanghelii unui vameș, nu? De ce? Pentru că știți că vameșii, cel puțin în perioada aceea, dar și astăzi cred că lucrurile stau la fel, se bucurau de o reputație foarte proastă. Dar cu atât mai mult, Matei se bucura, între ghilimele, de o reputație și mai proastă. Pentru că, pe lângă faptul că era un vameș, adică un colector de taxe, un iudeu, el era privit de către conaționalii săi ca fiind un trădător. Deoarece se pusese în slujba administrației romane. Și vă dați seama, era destul de dificil pentru el ca să prezinte un raport autentic și mai ales credibil în legătură cu viața Mântuitorului Iisus Hristos. Însă, ceea ce ne-a transmis el nu reprezintă rodul inițiativei personale, ci este determinat de faptul că la un moment dat Matei Vameșul s-a întâlnit cu Iisus Hristos, care l-a chemat și a spus: vino după mine. Percepția noastră în legătură cu această instituție care este Vama are și astăzi o conotație destul de negativă. Probabil că înainte de 1989 ne-am fi dorit foarte mult să călătorim. Dar, din păcate, aspirația noastră se oprea unde?
La Vama.
Apoi a venit momentul când am putut să circulăm liber, însă pentru mulți ani încă Vama urma să reprezinte o sursă de stres. Pentru că petreceai timp, ore interminabile acolo, dar mai ales Vama reprezenta o problemă, pentru că acolo cineva te întreba dacă ai ceva de declarat. Ce ar putea să ne transmită nouă astăzi un vameș, adică Matei? Oare a avut el abilitatea ca să structureze un mesaj astfel încât el să fie reprezentativ pentru noi cei care trăim astăzi? Este oare un vameș o persoană atât de potrivită pentru a lansa către comunitatea creștină un mesaj? O să vedem. Ne gândim uneori că lucrurile pe care le găsim în Sfânta Scriptură constituie poate simple coincidențe sau nivelul de gândire al unui om, dar atunci când ne referim la Scriptură, avem în vedere ceea ce descoperim în a doua Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, și anume că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. E adevărat că unii dintre noi înțelegem lucrurile acestea într-un fel, alții în alt fel. Când spunem că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, ne referim la faptul că oamenii care au scris au fost inspirați și că Duhul Sfânt a lăsat la latitudinea lor maniera în care ei vor scrie. Însă Duhul Sfânt l-a condus pe scriitorul respectiv ca să așeze pe paginile scrierii sale lucrurile pe care Dumnezeu intenționa să ni le transmită. O să încercăm să identificăm mai întâi care este structura acestei evanghelii. Pentru că atunci când identificăm structura, putem să înțelegem și celelalte aspecte. Vă amintiți probabil că cu ceva timp în urmă s-a făcut o descoperire epocală. Și anume s-a identificat structura ADN-ului. Prin identificarea acestei structuri s-a putut înțelege foarte, foarte mult despre complexitatea înfiorătoare a ființei umane. Evanghelia Vameșului Matei are 7 părți. De ce 7 părți? Un răspuns posibil ar fi acela că iudeii în general aveau o afinitate pentru numărul 7. Și veți vedea că acest număr va mai reveni, sperăm că nu obsesiv, în cadrul acestei prezentări. Care sunt cele 7 părți ale Evangheliei după Matei? În primul rând este un prolog, adică un cuvânt de deschidere în care Matei relatează nașterea și copilăria lui Iisus Hristos. Veți observa că preocuparea esențială a evanghelistului Matei este de a redacta Evanghelia sa ca să reprezinte un nou exod, adică o a doua carte a lui Moise. Și ce descoperim în cadrul prologului sau în cadrul cuvântului introductiv referitor la nașterea și copilăria lui Iisus Hristos? descoperim că atunci când Matei prezintă genealogia lui Iisus Hristos, prezintă această genealogie în secvențe de câte 14 neamuri, 14 neamuri, 14 neamuri. Adică, de la Avram până la David au fost 14 neamuri, de la David până la robia babiloniană 14 neamuri, de la robia babiloniană până la Iosif, logodnicul Mariei, 14 neamuri. Apoi mai descoperim că Iisus s-a născut așa cum relatează el și că momentul în care s-a născut era unul de maxim pericol pentru că cel care domnea în vremea aceea era împăratul Irod, care ce a făcut? A dat un decret ca să fie omorâți toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos. Este un ecou din cartea Exodului, unde faraon, adică împăratul Egiptului, dă poruncă să fie omorâți toți pruncii de parte bărbătească. Deci evanghelistul Matei vrea să ne prezinte un nou exod. Acesta este conținutul prologului, adică conținutul primei părți. Urmează 5 discursuri sau 5 povestiri. Nu este vorba doar despre 5 povestiri distincte. O povestire, de fapt, înglobează mai multe povestiri. Dar considerăm că sunt aproximativ 5 povestiri cu mai multe ramificații. Prima povestire este cea pe care o găsim între capitolul 3, versetul 1 și capitolul 4, versetul 25. După fiecare dintre aceste povestiri, are loc o consecință. Există o anumită atitudine pe care ascultătorii o iau față de povestirea respectivă. Și după povestirea pe care o întâlnim între aceste capitole, există o consecință. Și anume, toată națiunea este dispusă să îl urmeze pe Iisus Hristos, pe învățătorul fără egal care a apărut. Și după fiecare povestire sau după fiecare manifestare a populației față de ceea ce Matei prezintă, intervine o predică pe care Mântuitorul o ține. Și prima dintre predici este predica de pe munte. Veți observa că Matei, pentru a fixa în mintea ascultătorilor săi anumite lucruri, folosește niște expresii. Aș vrea să încercăm să interacționăm și am să vă invit pe unii dintre dumneavoastră, nu neapărat numindu-vă, să citiți din când în când niște texte biblice. Sunteți de acord? Aș vrea ca cineva să citească textul din Matei, capitolul 7, versetul 28. Matei prezintă o povestire. Sigur, o povestire despre ceea ce face Iisus Hristos. În urma a ceea ce face Iisus Hristos, oamenii au o anumită atitudine. Iată, după prima povestire, ei sunt dispuși să-L urmeze. Și Mântuitorul ține un discurs sau o predică. Ce afirmă Matei după ce Iisus ține predica de pe Muntele Fericirilor? Că Iisus Hristos a sfârșit. A terminat. A doua povestire este cuprinsă între capitolul 8 și capitolul 10. Ce se descoperă în urma acestor sau acestei a doua povestiri? O nevoie națională după prezența unui astfel de învățător. În cadrul celei de-a doua povestiri, Matei prezintă faptul că Iisus Hristos realizează diferite minuni și vindecări. Și la ce concluzie ajung oamenii? Că de așa ceva este nevoie. Și Mântuitorul, care este înregistrat de Matei, spune că ceea ce vede el sunt oameni care nu au păstori și sunt ca niște oi risipite. Și că este o nevoie ca Dumnezeu să scoată păstori și lucrători sau secerători. Vine discursul în care Mântuitorul prezintă pe ucenici ca fiind acei păstori sau învățători chemați ca să asigure aceste nevoi ale unei mulțimi debusolate și dezorientate. A treia povestire este cuprinsă între capitolele 11 și 13. Se pare că lucrurile încep să meargă rău. Există o opoziție crescândă față de Iisus Hristos. Cărturarii și farisei sunt nemulțumiți de felul în care Mântuitorul abordează lucrurile. De exemplu, atunci când ei îl critică pentru faptul că, împreună cu ucenicii, a smuls să spice de greu în ziua sabatului, Mântuitorul le dă un răspuns. Oare n-ați citit ce a făcut David atunci când a flămânzit? Dacă, de exemplu, ucenicii nu se spală pe mâini sau nu se curățesc într-un anumit fel, atunci vine replica învățătorilor, cărturarilor și fariseilor. Și opoziția crește tot mai mult și tot mai mult, atât din partea cărturarilor și a fariseilor, cât și din partea diferitelor cetăți pe unde Iisus predică, dar, din nefericire, și din partea familiei sale. Ca urmare, Iisus prezintă următorul discurs referitor la parabole despre felul cum cineva poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. De ce ține Mântuitorul aceste parabole? Pentru că el vrea să sugereze faptul că în împărăția cerurilor nu se ajunge potrivit învățăturii cărturarilor și fariseilor, ci în împărăția celor se ajunge potrivit cu felul în care Mântuitorul prezintă accesul acolo. Ce se spune și după acest discurs sau predică? Faptul că Iisus Hristos a finalizat sau a sfârșit cuvântarea. Se pare că Matei este o persoană preocupată pentru lucruri astfel încât ele să ajungă la capăt. Chiar noi citim că un om care este reprezentativ pentru Dumnezeu, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Povestirea a patra este cuprinsă între capitolele 13 și 18. Lucrurile se modifică din nou. Există multă nedumerire în legătură cu modul în care Mântuitorul prezintă felul în care poți să devii moștenitor al împărăției cerurilor. Până și ucenicii sunt nedumeriți de acest lucru. Ei sunt gata să-l urmeze, să-l asculte, sunt tentați să refuze învățătura cărturarilor și a fariseilor, dar ei înșiși par să nu înțeleagă felul în care pot fi conduși spre împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea pun întrebări. Aceasta este consecința povestirii a patra. Și bineînțeles că urmează un nou discurs. De data aceasta, discursul este despre bunătate și iertare. Și în urma acestui discurs se face mențiunea că Iisus a isprăvit, a sfârșit, a finalizat. În sfârșit, a cincea povestire este cuprinsă între capitolele 19 și 24 și de data aceasta apar noi întrebări. Însă întrebările ucenicilor sunt despre sfârșitul lumii și venirea împărăției lui Mesia. Care este răspunsul Mântuitorului la întrebările ucenicilor? Un discurs care se ține pe Muntele Măslinilor, un discurs despre sfârșitul lumii. Și în urma acestui discurs, Matei face mențiunea că Iisus a sfârșit, a finalizat. Deci avem un prolog care relatează nașterea și copilăria lui Iisus Hristos și îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind noul Moise, nu? Apoi, cinci povestiri, fiecare dintre ele însoțite de o consecință, adică o urmare a lui Iisus Hristos, o respingere a lui Iisus Hristos, o nevoie și, în sfârșit, avem și un epilog, adică finalul Evangheliei care se referă la moartea și învierea lui Iisus Hristos. Veți vedea că felul în care Matei relatează moartea lui Iisus Hristos este asemănător cu felul în care este prezentată moartea lui Moise. Spuneam ceva mai devreme un lucru în legătură cu felul în care funcționează mintea unui vameș. Este un vameș, o persoană ordonată, capabilă să ne transmită niște adevăruri pe care noi să le putem reține sau nu? Iată, Matei își ordonează Evanghelia în grupe de câte 2, de câte 3, de câte 5 sau de câte 7. Câteva exemple. Exemple pentru 2. 2 stăpâni. Nimeni nu poate sluji la 2 stăpâni, pentru că ori va necinsti pe unul, ori va necinsti pe celălalt. Veți vedea că un alt exemplu referitor la 2 se leagă strict de funcția sa de vameș. 2 vrăbi pentru un ban. Banul era obiectul de activitate al unui vameș. El cunoaște prețul corect. Menționează de asemenea Matei favoarea pe care i-o cere o mamă lui Iisus Hristos pentru cei 2 fii ai săi. În exemplele referitoare la așteptarea venirii lui Mesia, Matei folosește exemple de câte 2. Din 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din 2 femei care vor măcina la moară, una va fi luată și una va fi lăsată. Matei îl prezintă pe Pilat, care se află într-o dilemă, și anume că trebuie să aleagă între 2 condamnați. Între Baraba și Iisus Hristos. Exemple de 3. Genealogia Mântuitorului este prezentată în 3 părți de câte? 14 neamuri, 14 neamuri, 14 neamuri. Sunt 3 ilustrații despre ipocrizie și sfințenie. Și de asemenea 3 parabole despre creșterea împărăției lui Dumnezeu. Sunt 3 ucenici pe muntele schimbării la față. Petru, Iacov și Ioan. Și de asemenea sunt 3 ucenici în grădina Ghetsimani. Exemple de 5. Sunt 5 discursuri majore despre care am amintit deja. Sunt 5 exemple despre interpretarea legii. Ați auzit că s-a zis în vechime să, dar eu vă spun. Ați auzit că s-a zis în vechime, dar eu vă spun. Exemple de 7. Matei prezintă 7 profeții împlinite în viața Mântuitorului Iisus Hristos. El spune, aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvintele prorocului care zice. Sunt 7 profeții pe care Matei le menționează ca fiind împlinite în viața lui Iisus Hristos. În capitolul 13 ne prezintă 7 parabole despre împărăția lui Dumnezeu. Și de asemenea, în capitolul 23, aduce în atenție 7 vaiuri adresate cărturarilor și fariseilor. Care sunt temele Evangheliei după Matei? Ce anume a intenționat Matei să reținem prin studiul sau prin citirea Evangheliei sale? 2 lucruri. În primul rând, vrea să ne arate că Iisus Hristos este regele care a venit să hrănească și să vindece pe supuși. Acesta este motivul pentru care Evanghelia sa este presărată cu foarte multe vindecări și de asemenea cu ocazii în care Mântuitorul oferă hrană. Înmulțirea pâinilor pentru 4.000, pentru 5.000, da? Asta vrea să arate Matei. Cel care a venit este regele care vrea să hrănească supușii și să îi vindece. Este în contrast evident cu regele Irod, care ce face? Îi asuprește pe supuși. Și a doua temă pe care vrea să ne-o transmită Matei Vameșul este că Iisus Hristos este noul Moise care aduce de pe munte cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două teme. Structura Evangheliei după Matei gravitează în jurul a șapte munți. V-am spus că ne vom mai întâlni cu această cifră care este reprezentativă pentru gândirea unui iudeu. Vreau ca aici să fac o mică paranteză. Știți că evenimentele importante din Scriptură, de exemplu, proclamarea legii sau moartea lui Moise, sau evenimentele premergătoare morții lui Moise, sau moartea lui Iisus Hristos, predica despre fericiri, toate acestea s-au ținut unde? Pe munte. Prin urmare, Matei este preocupat să folosească cu abilitate un element geografic, adică muntele, pentru a învăța pe cititori lecții spirituale. Dar geografia lui Matei nu este fizică, nu este despre munți propriu-zis, ci geografia lui Matei este o geografie spirituală. Cu alte cuvinte, este o invitație pe care el o adresează cititorilor săi să ducă o viață spirituală înaltă. De ce are el în vedere structurarea Evangheliei în jurul acestor munți? Veți observa că el nu îi numește. Am încercat să găsesc un nume reprezentativ pentru fiecare dintre cei șapte munți, adică locurile unde se întâmplă ceva deosebit de important din punct de vedere spiritual. Există niște motive pentru care Matei gravitează Evanghelia sa în jurul acestor șapte munți cu conotație spirituală. Și anume, această prezentare este făcută pentru că în Exodul, Moise este prezentat ca urcând pe munte de șapte ori pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Aveți referințele în Exodul 3 cu 1, 19 cu 3, 29 cu 20, 19 cu 24, 24 cu 9, 24 cu 12 și 34 cu 2. Nu scăpați din vedere faptul că Matei intenționează să prezinte în Evanghelia sa pe Iisus Hristos ca fiind cine? Noul Moise. Iată-l pe Moise și pe Mântuitorul. În această prezentare, Moise este arătat ca un profet al lui Dumnezeu care aduce poporului cuvântul lui Dumnezeu ca să fie hrănit. Moise urcă pe munte la Dumnezeu și ce primește din partea lui? Tablele? Tablele legii. Mântuitorul este prezentat de Matei ca stând pe muntele fericirilor și prezentând oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Ce sunt fericirile de fapt? O reinterpretare a celor 10 porunci. Dacă vom compara Exodul cu Matei, vom fi surprinși de câteva asemănări izbitoare. Dacă avem timp, vom lua o referință din Matei capitolul 15 și din Exod capitolul 4, versetele 11 și 12. În acest pasaj din Exodul sunt câteva cuvinte cheie. Mut, surd, orb. Iată, Matei preia tabloul din Exodul și prezintă pe Iisus Hristos ca fiind cel care vindecă orbi, șchiopi, muți, surzi și așa mai departe. Puterea lui Iisus Hristos, așa cum îl vede Matei, este peste infirmități și arată în acest fel caracterul divin al misiunii lui Iisus Hristos. Vă spuneam că Evanghelia sa gravitează în jurul a șapte munți. Dar nu scăpați din vedere faptul că muntele în Evanghelia după Matei nu este un munte fizic, ci este o ilustrare a vieții spirituale trăită la înălțime. Primul munte este muntele ispitirii. Matei, capitolul 4, versetul 8. Toate evenimentele importante din Evanghelia după Matei se întâmplă în apropierea sau pe un munte. Matei 4 cu 8. Pe muntele ispitirii, preocuparea esențială a diavolului este aceea de a-L determina pe Iisus Hristos să-I aducă închinare. Da? Deci acesta este primul munte. Următorul munte este cel din Matei capitolul 28, versetele 16 la 20. Veți observa că există o corespondență între munți, adică 1 cu 7, 2 cu 6, 3 cu 5 și 4 este singur plasat la mijloc. Adică spre acela vrea Matei să îndrepte cu totul și cu totul în mod special atenția. Matei, capitolul 28, versetele 16 la 20. Care era tema primului munte, muntele ispitirii? Diavolul i-a cerut lui Iisus Hristos să-i aducă închinare. Care este tema celui de-al șaptelea, adică muntele trimiterii? Pentru că Iisus Hristos a refuzat să aducă închinare diavolului pe muntele ispitirii, iată, pe muntele unde îi adună pe ucenici ca să-i trimită în marea însărcinare, Iisus Hristos primește închinare. Ce a promis diavolului pe muntele ispitirii? Că îi va da putere și stăpânire universală. Ce afirmă Iisus Hristos pe muntele trimiterii? Că a primit din partea Tatălui putere și stăpânire universală. Al doilea munte este muntele fericirilor. Matei capitolul 5, versetele 1 și 2. Acesta are o corespondență cu muntele măslinilor. Ce are loc pe muntele fericirilor? Predica despre fericiri. Nu? Ce are loc pe muntele măslinilor? Predica despre sfârșitul lumii. Al treilea munte este cel din Matei, capitolul 14, versetul 23. Este un munte al separării. Iisus Hristos este singur. Corespondența muntelui 3 este cu muntele 5. Matei 17, versetele 1 la 8. O să scurtăm puțin drumul. Știți că a urcat pe munte împreună cu Petru, Iacov și Ioan. Ei s-au speriat foarte tare și la un moment dat, în versetul 8, se spune că ei și-au ridicat ochii și nu au văzut pe nimeni altcineva decât pe Iisus Hristos singur. Pe muntele separării Iisus singur, pe muntele schimbării la față Iisus singur. Și în sfârșit, al patrulea munte este muntele central, este muntele în apropierea căruia Iisus Hristos a vindecat și a hrănit mulțimile. Observați că el nu are nicio corespondență cu niciunul dintre ceilalți șase. De ce? Pentru că toți cei șase se focalizează practic pe cel de-al patrulea, cel central, pentru că intenția lui Matei este aceea ca să arate că Iisus Hristos este regele care a venit să hrănească și să vindece. Acesta este muntele central, corespondența despre care v-am vorbit, 1 cu 7, 2 cu 6, 3 cu 5 și 4 care nu are niciun echivalent. Pe primul munte al ispitirii spuneam că Satana îi prezintă lui Iisus Hristos puterea lui universală pe care o va da dacă îi se va închina. Însă Mântuitorul refuză. Pe muntele trimiterii, Iisus Hristos primește închinare din partea ucenicilor, afirmă că a primit din partea Tatălui putere universală și îi trimite în toată lumea. Pe muntele al doilea avem prima predică a lui Iisus, predica de pe muntele fericirii și nota dominantă a predicii de pe muntele fericirii este fericirea. Pe muntele Măslinilor, al șaselea, care corespunde cu 2, avem predica despre sfârșitul lumii. Și nota dominantă a predicii de pe muntele Măslinilor cum este? E o predică sumbră, nu? Întunecată, pentru că este despre sfârșitul lumii. Este precedată de cele 7 vaiuri despre care v-am vorbit deja. Peste cei ascultători vin fericirile. Asta vrea să spună Matei. Iar peste cei neascultători vin vaiurile. Sunt niște paralele foarte interesante între fericiri și vaiuri. Aș vrea să citim câteva texte despre fericiri și despre vaiuri. Primul text, Matei 5:3, față în față cu Matei 23:13. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Rețineți această expresie. Matei 23:13. Vai de voi, pentru că închideți împărăția cerurilor. Matei 5:5, față în față cu Matei 23:15. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Matei 23:15. Vai de voi, pentru că înconjurați marea și pământul. Celelalte referințe le găsiți aici, Matei 5:7, față în față cu 23:23, 5:8, cu 23:25. Am vorbit deja despre al treilea și al cincilea munte în corespondență, singurătatea lui Iisus și gloria care îi aparține doar lui. Tabloul este preluat din Exodul. Ce s-a întâmplat în Exodul? Acolo se prezintă schimbarea la față a lui Moise. Ce se menționează pe muntele Transfigurării? Schimbarea la față a lui Iisus Hristos. Da? Sunt din nou câteva expresii foarte interesante. În Exodul se spune că norul l-a acoperit pe Moise timp de 6 zile. În Matei, capitolul 17, versetul 1, se subliniază faptul că Iisus a urcat pe munte după 6 zile. Pe muntele al patrulea, Iisus Hristos este urmat de o mulțime într-un loc pustiu ca să fie hrănită. Spuneam că acesta este cel mai important munte căruia Matei îi acordă atenția. Moise este cel care s-a coborât de pe munte ca să aducă poporului cuvântul lui Dumnezeu, adică tablele legii. Iisus Hristos este cel care coboară de pe munte ca să aducă poporului cuvântul lui Dumnezeu, adică fericirile. Aici este un tablou referitor la modul în care un pictor a imortalizat chemarea la slujire și la misiune a lui Matei Vameșul. Evanghelia funcționarului Vamal sau Evanghelia după Matei Vameșul. Dacă ați fi fost Dumnezeu, ați fi încredințat unui Vameș, unei persoane cu o reputație atât de proastă, unui personaj îndoielnic, considerat un trădător de neam, Evanghelia, care trebuie să ajungă la orice națiune, la orice neam, la orice limbă, la orice norod? Ați fi avut un fel de încredere într-o astfel de persoană și în abilitățile lui de a ordona lucrurile astfel încât ele să poată fi receptate și înțelese de către cei care vor urma și vor citi cuvântul lui Dumnezeu? Probabil că nu. Însă, prezența în Scriptura acestei Evanghelii este o dovadă certă a faptului că Dumnezeu are încredere în oameni. Chiar în oamenii aceia pe care noi îi considerăm ca fiind nereprezentativi. Ba mai mult, el lasă suficientă libertate scriitorului biblic ca să prezinte viața și activitatea Mântuitorului așa cum crede că este mai potrivit. Și credem că maniera în care Matei, evident, asistat de Duhul Sfânt, a prezentat viața și activitatea Mântuitorului, reprezintă un motiv de uimire pentru noi cei de astăzi care citim Evanghelia lui. Dacă este ceva ce Matei probabil și-ar fi dorit ca noi să reținem atunci când îi vom citi scrierea, atunci lucrul esențial este acela că Iisus este regele care a venit să vindece și să hrănească supușii. Suntem încurajați de faptul că și noi am putea să fim dintre aceia care sunt supuși lui Iisus Hristos, pentru care Mântuitorul a venit să ofere hrană din abundență și să ofere vindecare. Prin Evanghelia după Matei, calea spre împărăția cerurilor este deschisă și nu în ultimul rând, Matei ne transmite că noi suntem acei supuși pe care Iisus Hristos îi vindecă și îi hrănește ca să îi transforme în misionari, ca să meargă în toată lumea. Este privilegiul nostru cu totul și cu totul special, pentru care cred că putem să-L lăudăm pe Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Mihalcea.